ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบอร์รอสบอกเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายังเร็วเกินไปที่สหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนร้อยละ25หลังการหารือกับตัวแทนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะในวันเดียวกันตัวแทนผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในสหรัฐได้ชี้แจงกับทางการกระทรวงพาณิชย์ว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนจะทำให้ราคารถยนต์ในสหรัฐโดยรวมสูงขึ้นถึง 83,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและกระทบกับการจ้างงานในประเทศและว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศแต่การปรับขึ้นภาษีนำเข้าจะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแน่นอนด้านสหภาพยุโรปเตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 294,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน120ของมูลค่าสินค้าส่งออกของสหรัฐเพื่อตอบโต้การปรับขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งที่สหรัฐขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจากยุโรปด้วยที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ส่งออกยานยนต์มูลค่าเกือบ 47,000 ล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐในทุกปีแล้วสร้างงานให้กับชาวอเมริกันราว 500,000 ตำแหน่งซึ่ง EU ประเมินว่าภาษีนำเข้ารถยนต์จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของอเมริกามากถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ค่ะต่อกันที่แบรนด์หรูสุดคลาสสิกสัญชาติอังกฤษ Burberry เผาทำลายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและน้ำหอมของแบรนด์ที่ค้างสต็อกเป็นมูลค่า 28,600,000 ปอนด์หรือราว 1,200 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง106จากปีก่อนหน้าเพื่อปกป้องแบรนด์ค่ะตามรายงานของ BBC ระบุว่าทาง Burberry ยืนยันว่าขั้นตอนการเผาทำลายสินค้าของบริษัททั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมามีแบรนด์ไฮเอนด์หลายบริษัทที่ทำลายสินค้าที่ขายไม่ได้เพื่อป้องกันสินค้าถูกขโมยหรือนำไปขายในราคาต่ำค่ะล่าสุดผลประกอบการของ Burberry ทำกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ5ที่413ล้านปอนด์และยอดขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่2,700ล้านปอนด์ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะผู้ผลิตรถหรู Aston Martin จับมือกับ Rolls-Royce สร้างเครื่องบินส่วนตัวที่ทางบริษัทนั้นเรียกว่าเป็นรถหรูบินได้ด้วยความร่วมมือกับทีมวิศวกรจาก Cranfield University เพื่อแก้ปัญหารถติดในเมืองกรุงด้วยเครื่องบินหรูระดับไฮเอนด์เครื่องบินรุ่นคอนเซปต์นี้มีชื่อว่า Volante Vision มี3ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดทำความเร็วสูงสุด200ไมล์ต่อชั่วโมงและขึ้นลงในแนวดิ่งค่ะแต่รูปโฉมของเครื่องบินนี้กลับดูคล้ายกับออกแบบมาเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สายลับ007เจมส์บอนด์มากกว่าการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ค่ะแต่ฝั่งนายเจมส์สตีเฟนผู้บริหาร Aston Martin ยังบอกด้วยว่าราคาเครื่องบินที่เรียกว่ารถสปอร์ตเฮิร์นเวหานี้จะอยู่ที่3ล้านถึง5ล้านปอนด์หรือราว130ถึง220ล้านบาทค่ะ Aston Martin และ Rolls-Royce ถือเป็นผู้ผลิตยานยนต์ระดับไฮเอนด์ที่กระโจนเข้าสู่ตลาดแท็กซี่บินได้ตามหลัง Airbus, Uber และ Google โดยไม่นานมานี้ Rolls-Royce เพิ่งประกาศแผนพัฒนาแท็กซี่บินได้แต่เป็นคนละโครงการกับเครื่องบินที่พัฒนาร่วมกับ Aston Martin ค่ะส่งท้ายด้วยแวดวงกีฬานะคะ Dallas Cowboys ครองแชมป์ทีมกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ค่ะโดย50อันดับทีมกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือ Dallas Cowboys ครองแชมป์3สมัยซ้อนมูลค่าทรัพย์สิน 4,800 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ14จากปีที่แล้วส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ2มูลค่า 4,120 ล้านดอลลาร์ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครองอันดับ3ที่มูลค่า 4,090 ล้านดอลลาร์บาร์เซโลนาอยู่ในอันดับ4 4,060 ล้านดอลลาร์ตบท้ายด้วยทีมเบสบอลนิวยอร์กยังกี้สร่วงลงจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาครองในอันดับ5ที่มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน